الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu gospodaru svjetova, neka je salavat i salam na njegovog plemenitog vjerovjesnika, poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, plemenita ashabe i na sve one koji ih slijede u dobru sve do sudnjega dana. Amin. Draga braći i poštovane sestre, nastavljamo sa serijalom predavanja na temu uvodu nauke o Kur'anu, uvodu ulumul Kur'an. Došli smo do 39. predavanja, još govorimo o jeziku Kur'ana, a od večera ćemo se, inšallahu ta'ala, pozabaviti jednim fenomenom, jednim važnim pitanjem, jednom temom bez koje ne može proći nijedan govor o ulumul Kur'anu, a to je govor o nashu, odnosno derogaciji u Kur'anu. Derogaciji ili dokidanju ili zamjeni propisa o tom fenomenu. Nakon što smo obradili sve teme koje vidite na ekranu, ostalo nam je an-nasih wal-mansuh, to jest ostalo nam je na temu jezika Kur'ana. Mada za razliku od svih ovih tema i pojmova i oblasti koje vidite na ekranu, an-nasih wal-mansuh se tiču u istoj mjeri jezika, ali znatno više nego li ostali ovi pojmovi tiču se i usulul fikha i fikha samog šerijata i kao izvora propisa, jer je to zaista važna tema i u tim naukama. Nash, derogacija kao pojam, dakle rekli smo da ćemo govoriti o nasihu i mensuhu. Međutim, oni su samo riječi koje su izvedene iz pojma nash, odnosno, kao smo već rekli, nasih je ono što dokida, što zamjenjuje, što dolazi nakon prvoga, a mensuh je ono što je dokinuto, derogirano, zamijenjeno. A pojam te pojave je en nash, odnosno nashun. Što se tiče jezičkog značenja, el ma'ne lugavi, jezičkog značenja pojma nash ili derogacija, vodi porijeklo od glagola nasaha jensuhu nashan, odnosno glagola koji ima dva značenja. Nas zanima ovo prvo značenje i ono je blisko tehničkom, terminološkom, šerijatskom značenju. To prvo značenje jeste zamijeniti, dokinuti, obrisati, anulirati, ukloniti, obustaviti, ukinuti i tako dalje. Ali to su dva u stvari značenja. Vidite, ovo prva dva su, prve dvije ove riječi koje sam stavio pod jedan, su jedno značenje, zamijeniti ili dokinuti nečim, a ovo četiri sljedeće riječi su potpuno negirati nešto. Obrisati, anulirati, ukloniti, obustaviti, koliko već pet, ukinuti. Znači, ili nešto potpuno, da kažem, u zaborav baciti, odnosno van snage staviti, ili ga zamijeniti drugim. To je nasah. Nasaha, to jest kao glagol. I u jeziku postoje upotrebe toga u izrekama nesehati rihul athar, obrisao je, pobrisao je vjetar tragove, znači tragove koraka, stopa nečijih, nesehat. Pošto je ženski rod, nesehati rih, uglavnom neseha, pobrisao je, nije dokinuo vjetar, nije ih derogirao tragove, ali ih je pobrisao. Ili nesehati šemsu zil, uklonilo je sunce sjenku. Ovu upotrebu koja nam treba i o kojoj govorimo, upotrebu ovog glagola u ovom značenju, nalazimo u suri Bekare 106. ajetu, kada Allah kaže ma nansah min ajetin eu nunsiha ne'ti bi khairin minha eu mithliha elem ta'alem enna Allahe ala kulli shay'in qadir. Ma nansah, mi ne promijenimo ili ne dokinemo nijedan ajet eu nunsiha, niti ga zaboravimo. Ne'ti bi khairin minha, a da ne dođemo s boljim od njega eu mithliha ili sličnim. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir, zar ne znaš da je Allah svemu kadar. Dakle, ne zamijenimo nijedan ajet, niti ga damo da se zaboravi, nunsiha. Da ne kažemo zaboravimo, jer Allah ne zaboravlja, već niti ima značenje, niti ga damo da se zaboravi. Dakle, mi ne obrišemo, ne doklinemo, niti damo u zaborav neki propis, neki ajet, a da bolji od njega ili sličenje mu ne donesemo. Također u suri Hajj, 52. ajetu, Allah kaže وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ, mi nismo prije tebe poslali niti poslanika, niti vjerovjesnika, إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ شَيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ, nijednog poslanika prije tebe, ni vjerovjesnika nismo poslali, a da ne bi se desilo da ubaci šeitan u njegov govor nešto, فَيَنْسَهُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ, pa bi obrisao ili uklonio fayansahullah, pa bi Allah obrisao ono što je ubacio šeitan, sume yuhkimullahu ayatih, a potom bi Allah yuhkim učvrstio svoje ajete, svoje dokaze. Wallahu alimun hakim, Allah sve dobro zna i mudar je. Drugo jezičko značenje, osim kažem značenja zamjenjivanja, dokidanja ili brisanja, uklanjanja, je kopirati ili prenijeti. Kopirati ili prenijeti, dakle, izvršiti transfer bez štete originalu. Dakle, kopirati. Kopirati nešto, a da originalu se šteta ne učini, da ostane kakav je, umnožiti ga, pa je nusha, kopija. Nusha. Od glagola nasaha, nushatun je kopija. Dakle, kopirati, prenijeti, a dolazi u značenju, tom drugom, ta druga mogućnost je i značenja zabilježiti. Pa Allah kaže u suri Džasije 29. ajetu, hada kitabuna jantiku alejkum bil haq. To je naša knjiga, evo naše knjige koja o vama govori istinu, i nakuna nastansihu ma kuntum ta'melun. Mi smo nastansihu, bilježili ili zapisivali ma kuntum ta'melun, šta ste činili. Dakle, nastansihu. Od glagola nasaha i stansaha, to je tražiti da se zapiša, aj tako da kažemo. Znači zapisati sa ovim prefiksom ili ti početkom hemzeta, sina i ta i st, kao što je glagola gafere i stagfere. Dakle, tražiti nešto. Gafere oprostiti i stagfere tražiti oprost. Tako i ovdje nasaha bilježiti ili kopirati i stansaha tražiti da se zabilježi. Dakle, to je jezičko značenje. Ovo drugo nas toliko ne zanima, jer se prvo, iako su oba jezička, ipak prvo tiče i na njega se odnosi šerijatska definicija i značenje koje nam treba, terminološko značenje glagola nasaha, da bi razumjeli šta u stvari znači pojam nasha, dokidanja, derogacije u Kur'anu. Kažemo u Kur'anu, jer mi govorimo o Kur'anu, a nasha, derogacije je bilo i u prijašnjim objavama, nasha ima danas, to jest u našem umetu i u sunnetu poslanika s.a.v. mimo Kur'ana. Što se tiče el-ma'na al-istilahi, šarijatskog, terminološkog ili tehničkog značenja, učenjaci su rekli da u stvari nash znači refu hukmin šari'ijin, neki su dodali sabiqin, bidelilin šari'ijin, neki su dodali mutaahirin an. Doslovce, kao što sam u prevodu zapisao, obustava, doslovce podizanje, ali prevešćemo podizanje hukma, ili obustava, negiranje, obustavljanje šerijatskog propisa sabikin, ranijeg, prijašnjeg, bidelilin šerijin, šerijatskim dokazom, mutarehin anhu, to jest kasnijim od njega. Dakle, nash ili derogacija je u stvari obustavljanje ili ti stavljanje van snage nekog šerijatskog propisa zbog šerijatskog propisa koji je došao nakon njega, koji je kasniji od njega. Da bismo bolje razumjeli ovu definiciju, kao što smo uradili, ako se sjećate na drugom možda predavanju, mislim da je to bilo drugo predavanje o Kur'anu, drugo ili treće, u ovom serijalu govorili smo o definiciji Kur'ana, pa kad smo rekli kakva je definicija Kur'ana, onda smo je razložili ili ti detaljno objasnili, da ne kažem rasparčali. To ćemo uraditi s ovom definicijom, ovim šerijatskim značenjem, terminološkim značenjem nasha. Dakle, ponovit ću, obustava šerijatskog propisa ranijeg, šerijatskim dokazom koji je kasniji od njega. Što se tiče riječi obustava u ovom izrazu, to je sam požutio, žutim obilježio taj dio definicije. Što se tiče riječi ili izraza obustava, ona ukazuje da se prvi propis, odnosno ajde da kažemo to je mensuh, zar ne? Jer nasih dolazi da ga dokine, pa ovaj prvi postaje mensuh, dokinuti. Dakle, riječ ref, odnosno uzdizanje ili obustava, ukazuje da taj prijašnji propis je u potpunosti ukinut ili van snage stavljen. Ovo razlikuje, zato je bitna ova definicija i detaljišem s njom, ovo razlikuje, ovo pravi različitom, ovu definiciju, ova riječ obustava, od drugog fenomena kojeg nalazimo u Kur'anu, a to je specifikacija ili tahsis. Govorili smo o el-amu wal-has, odnosno el-am, ono što je generalno, što je općenito, što je sveobuhvatno, i el-has, što je precizirano konkretno. Svi ljudi, posebno Arapi. Svi muvehidi, posebno djeca njihova. Svi Bosanci, posebno krajišnici. Svi u Sandžaku, posebno onom dijelu koji pripada Srbiji, jer se Sandžak dijeli, nažalost, na dva dijela. Kažem nažalost, to je uglavnom zabludjeli narod bošnjački, ali opet ako se jednog dana vrati svoje vjeri, vratit će se onoj vjeri od koje se odrodio, on je njegovi preci, a to je islam. Onoj vjeri koje se pripisuje. Pa kažem, tahsis je činjenje hasa, nečega hasom specifičnim. Od ama, sveobuhvatnog, tahsis je pravljenje nečega hasom, odnosno specifičnim. Dakle, specifikacija uključuje ajet koji limitira ili ograničava ili sužava općeniti propis koji se nalazi u drugom ajetu. Međutim, nash ne uključuje, kažem, ograničavanje, limitiranje, već uključuje potpunu derogaciju, stavljanje van snage, ukidanje prvog ajeta u potpunosti. Dakle, to je od razlika toga i zbog toga je bitno da se zna na samom startu da je nash pojava koja stariji hukm potpuno baca u, ne kažem zaborav, ali ga gura van snage. Ovo također uključuje, znači osim toga što pravimo razliku u ovom riječi od tahsisa, koji ne obustavlja, već samo sužava neki propis. Nash ga potpuno obustavlja. Ova riječ, ref'u, odnosno obustava ili dokidanje, ona uključuje ili objašnjava ili podrazumijeva, ona dokazuje, ona nam govori da nash mora uključiti potpunu i konkretnu derogaciju prethodnog islamskog propisa i zbog toga se tu razlikuje od drugog fenomena poznato kao beda'a, odnosno otpočinjanje. Drugim rečima, da bi se nash desio, mora postojati, obratite pažnju, mora za nash mora postojati prethodno postojeći islamski propis na tačno, na precizno istu temu, u istoj meseli, kasnije derogiran kasnijim propisom. Stoga bilo koji propis koji je objavljen, a da prije njega nije bilo jasnog islamskog propisa, ne smatra se primjerom nasha, već beda, odnosno otpočinjanjem. Ako bi tako mogao prevesti otpor. Na primjer, da ću vam primjer da bolje razumijete. Ženitba, čovjekova ženitba svojom majkom po mlijeku je bila smatrana dozvoljenom u predislamskoj arapskoj kulturi. U predislamskom džahilijetskom arapskom društvu. Bilo je potpuno dozvoljeno, smatralo se dozvoljenim i normalnim, uobičajenim da čovjek oženi ženu, iako ga je možda dojila, da čovjek oženi nju ili njenu čerku, svoju majku po mlijeku ili sestru po mlijeku. Međutim, dolaskom poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to jest objave njemu, ajet je došao koji je zabranio čovjekovu ženitbu s njegovom majkom po mlijeku, sura Nisa. Iako je, kažem, iako je ovaj ajet odagnao ili ukinuo ili van snage stavio dozvoljenost te predislamske prakse, ne može se to smatrati primjerom nasha, jer nije postojao prethodni islamski propis na tu temu. Dakle, to nije nash, već je to u stvari primjer beda'a, odnosno otpočinjanja, ako tako mogu reći, propisa beda'a, jer je ajet dokinuo, ali dokinuo predislamsku praksu, ali ne islamski propis. Pa je tako on, beda'a, otpočeo novi islamski propis. Nadam se da me razumijete. Dakle, dvije stvari su, ponavljam, bitne iz prve riječi ove definicije. Da je nash u stvari obustava propisa. Obustava. Pa kažem, prvo, to nije tahsis, drugo, to nije beda'a. Zašto? Zato što je tahsis, umjesto obustava potpuna nekog propisa, ono je samo sužavanje njegovog značenja. Tahsis. Činjenje od sveobuhvatnog, od općenitog, nešto precizno. Pričat ćemo o tome detaljnije, inšallahu ta'ala, a u riječi šerijatskog propisa se vidi da je to u stvari obustava šerijatskog propisa, a ne obustava nečeg drugog, to jest neke prakse u narodu koja nije bila šerijatski propis. Dakle, ženitba majkom po mlijeku nikada nije bio propis dozvole, šerijatski propis dozvole toga, pa je došao šerijat da to zamijeni, pa da kažemo da je to primjer nasha. Već je to beda'a, to jest otpočinjanje jednog šerijatskog propisa, i njime zamjena neke prakse mnogobožačke, prakse džahilijeta Arapa. Također u frazi, u izrazu, u dijelu ove definicije šerijatskog propisa, hukmi šerijin, dakle obustava čega? Šerijatskog propisa, ovo žuto što je obilježeno ovdje, u tom dijelu definicije ukazuje se da je nas jedino, to je vrlo važno, da je jedino validan u propisima, nikako u vjerovanju ili ti pričama, pripovijestima. Drugim riječima, nash, to jest derogacija, ne može se desiti u pogledu vjerovanja u Allaha, taman posla, Nema derogacije u vjerovanju Allaha, u vjerovanju u njegova imena i svojstva, u vjerovanju u sudnji dan i drugim stvarima vezanim za vjerovanje, za akidu, za osnove vjere. Također i u priče koje su ispričane Kur'anom, pa ne može doći objašnjenje da je udarcem u stijenu od strane Musa a.s. provrelo 12 izvora za 12 plemena, a da dođe derogiranje toga. Jer Allah govori istinu, razumijete? Dakle, kad su u pitanju priče, Allahove pričanje priča, pripovijesti o kojima smo govorili na prošlom predavanju, kad su pitanju kuranska kazivanja, tu nema derogacije. Kad je u pitanju akida, tu nema derogacije. Derogacija postoji samo u šerijatskim propisima, u hukmin šerijin, samo u ahkamima. Dakle, u halalu, haramu, mustahabu, mekruhu, mendubu i tako dalje. Allah o tome kaže u suri Šura u 13. ajetu: "Šera'a lekum min ad-dini ma wasa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayka wama wasayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa." Propisao vam je šera'a lekum min ad-din. Propisao vam je, Allah vam je propisao od vjere ono što je oporučio, ono čime je zadužio, ono što je naredio Nuhu i ono što smo objavili tebi i ono čime smo obavezali ili što smo ostavili vasijetom Ibrahimu i Musau i Isau, an aqimu ad-dine wa la tatafarraqu fih, da se pridržavate, an aqimu, da uspostavite vjeru i da se u njoj ne razilazite. Dakle, te stvari su iste. Allah govori ovdje o akidi i ona je ista i u dinu, u vjerovanju Nuha i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Ibrahima, Musa i Isa. To je uvijek isto vjerovanju Allaha, njegove meleke, poslanike, knjige, sudnji dan, kader i tako dalje. To je u svim objavama, u svim šerijatima, u svim umetima, u svim epohama, u svim geografskim područjima uvijek mora biti isto. Već se tiče, derogacija se tiče samo propisa dozvoljenog, zabranjenog, preporučenog, naređenog ili ti pokuđenog. Također, riječ hukmin šerijin, da je to obustava ili ukidanje šerijatskog propisa, ukazuje na to da propis koji je derogiran, koji je mensuh, mora poteći, mora voditi porijeklo, mora postojati u Kur'anu ili sunnetu. Nasah se ne može desiti u pogledu idžma'a ili kijasa. Dakle, ono što se dokida, ono što je dokinuto, ono što je uklonjeno, zamijenjeno, ono je od Kur'ana ili sunneta. Šerijatski propis, Kur'an ili sunnet. Dakle, drugim riječima, nijedan propis koji je izvučen iz izma ili kijasa ne može biti derogiran. Također, ovaj dio izraza, da je to obustava ili ukidanje šerijatskog propisa, ovaj dio izraza također ukazuje da je razumijevanje ajeta, da razumijevanje ajeta, mefhum njegov, govorili smo mefhumu i mentuku, dakle, mefhum, razumijevanje ajeta može također biti derogirano. Čak i ako njegov jasni tekst ostaje spomenut u Kur'anu. Primjer toga ćemo spomenuti. Dakle, propis, hukm se dokida. To je bitno. Nas čini da se hukm dokine, pa makar i ajet ostao da se čita. Vidjet ćemo o tome. Primjer toga je recimo dokidanje propisa naredbe borbe protiv desetostruko jačeg neprijatelja, što je dokinuto i umanjeno na obavezu borbe protiv dvostruko jačeg neprijatelja, ili ti dokidanje propisa da udovica nakon smrti svoga muža treba da bude u stanju žalosti, to jest u iddetu, punih godinu dana, što je dokinuto, derogirano propisom da je dovoljno da bude u žalosti, to jest da bude u iddetu 4 mjeseca i 10 dana nakon smrti svoga muža, tekstovi toga su ostali. Dakle, tekst da žena treba da godinu dana ostane u iddetu, taj tekst postoji, međutim, propis ne postoji. Obustavljanje, šarijatski propis raniji šarijatskim dokazom koji je kasniji od njega. Propis se derogirao i obustavio. Što se tiče izraza šarijatskim dokazom, dakle, govor o nasihu, onome koji dolazi, koji je noviji, koji je kasniji, koji derogira, dokida i mijenja, znači da je nasih propis, hukm koji je nasih, onaj koji čini derogaciju, mora doći također iz Kur'ana i sunneta. Ne može nijedan propis koji je došao ijtihadom da derogira propis iz Kur'ana i sunneta. Dakle, hukm koji je derogiran mora biti iz Kur'ana i sunneta, ali također onaj koji ga derogira mora biti iz Kur'ana i sunneta. I dodatak stavio sam u zagradi zato što su neki učenjaci završili bit delilin šerijin, ali neki su dodali mutaahirin anhu, to jest kasnijim od njega. Naravno, ovo ukazuje i ovo uslovljava da mensuh propis, to jest propis koji je derogiran, koji se stavlja van snage, koji se zamjenjuje, mora prethoditi u vremenu, mora prethoditi nasihu, onim koji će ga zamijeniti. Također, ovo uključuje i iz ovoga se razumije da se nasih može desiti, dešavao se, samo za vrijeme života Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jer nakon njegove smrti nema novih propisa iz Kur'ana i sunneta koji su objavljivani nakon njegove smrti. I učenjaci su naglasili da je nash primarno i uglavnom prevashodno medinski fenomen, dakle iz medinskog perioda objave, jer u tom periodu, u toj etapi objave medinskoj, a ne mekanskoj, u medinskoj su se propisi islama objavljivali. Ako su neki bili objavljeni u mekanskom, oni su se ipak u medinskom finalizirali, dobijali konačni oblik. Vrlo je važno napomenuti, i to ne smemo zaobići reći, da selefi, to jest prve tri generacije muslimana, ashabi, tabiini, tebi tabiini, nisu koristili pojam nasha da se odnosi i njime cilja isključivo na derogaciju o kojoj govorimo. Dakle, da je bolje razumijete, u rečniku selefa, iako je nama dužnost da slijedimo selefe, poslanik sam je rekao hajrul kuruni karni thumme ledine ilunahum thumme ledine ilunahum. Najbolji generacija ili stoljeće ili pokoljenje, ovo moje pokoljenje, potom oni koji slijede, potom oni koji slijede. Tako da nama jeste dužnost da slijedimo selefu salih, ispravne, dobre, časne naše prethodnike. Međutim, vrlo je važno ovdje razumjeti da ono što danas nauka, ne danas, već unazad 1200 godina, zna kao nash, nije isto onome što su selefi poznavali i razumijeli kao nash. Dakle, selefi su koristili termin nasha ne samo za derogaciju, ne samo za ovu definiciju koju vidite na ekranima, ne samo za potpuno ukidanje jednog propisa drugim propisom koji je kasnije došao, već su koristili termin nasha i za ono što je u stvari tahsis i za ono što je beda. A kaže se da je prvi učenjak koji je ograničio značenje riječi nasha da znači samo derogaciju, dokidanje, ukidanje, zamjenu, je imam Šafi'i u svojoj poznatoj risali iz usulul fikha nazvanoj risale. Dakle, da ponovim šta sam rekao, prije imama Šafi'i, on doslovce nije selef, on naravno da je selef, naš dobri prethodnik, i dekako, ali ako uzmemo definiciju selefa, selefu salih, da znači samo ashabe tabiine i tebi tabiine, on nije od te tri generacije, već je od generaciju kasnije. Uglavnom, prije imama Šafija, prije nego što on definiciju napravio da je svi nakon toga slijede i uzimaju i razumiju i obrađuju i spominju i primjere daju kao što mi sada to činimo na ovaj način, prije njega pravi selef, ako tako mogu reći, ashabi, tabiini i tebe i tabiini su riječ nash, odnosno pojam nasha koristili za ono što je danas nash i za ono što je tahsis i beda. Dakle, kada naiđemo na izjavu od učenjaka iz prve tri generacije, koji tvrdi da je određeni ajet nasaha derogirao neki drugi ajet, ne možemo odmah momentalno to da uzmemo kao primjer nasaha. Zato što mnogi od selefa su ciljali rekavši nasaha derogiruje taj ajet neki drugi ajet, ali u stvari je ono što se u tom primjeru desilo između ta dva ajeta nije potpuni nasah, nije pravi nasah kako ga razumijemo, to je derogacija, dokidanje, ukidanje, stavljanje van snage, zamjenjivanje u potpunosti tog hukma, već njegovo ograničavanje ili otpočinjanje, a da prethodno nije imao propis, razumijete, pa je to tahsis ili beda. I zbog toga, to je i razlog što ćete naići na ihtilaf, razilaženje po pitanju stavova učenjaka o broju nasih i mensuh ajeta u Kur'anu. O broju derogirajućih drogirenih ajeta ili ti propisa. Tako da će mnogi učenjaci od selefa reći da ima, na primjer, reći ću 80 primjera derogacije u Kur'anu, Međutim, trebamo imati u vidu da su ljudi, učenjaci iz te generacije, derogiranim, odnosno nashom, ajde potrebim taj arapski izraz, jer kad mi kažemo derogirano, to zaista znači dokinuto. Međutim, oni su riječ nash, pojam nash koristili za pojam i derogacije, ali i taksisa, specifikacije ili ti sužavanja značenja i bedaa od počinjanja novog propisa na temu nečega za što propis nije postojao. Razumijete? Dakle, selefi nisu koristili termin nash isključivo za derogaciju, za dokidanje, zamjenu, stavljanje van snage, već za znatno šire značenje. Uz derogaciju, također za tahsis i za ono što znamo kao bedaa. Za sve to su koristili pojam nasr. Daću vam primjer, recimo, kaže se da Ibn Abbas radijallahu anhuma, ajet u kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ja ejuhe ladine amenu, la tedhulu bujuten gajre bujutikum, hata testa'enisu, wa tusallimu ala ehliha. O vjernici, ne ulazite u tuđe kuće, odnosno u kuće mimo vaših kuća, dok ne zatražite dozvolu za ulazak i dok ne poselamite njene stanovnice, to jest one koji su u toj kući. Ibn Abbas je rekao da je taj ajet učinjen nash njega ajetom, to je bio sura Nur 27. ajetom, blizu nakon njega, gdje Allah kaže, lejsa alejkum džunahun en tedhulu bujuten gajre meskunetin tiha meta'un lekum. Nije vam grijeh, nema grijeha vama da ulazite u kuće koje nisu nastanjene, u kojim su vaše stvari. Rekao je korkut zgrade, pa je napravio zabunu, nije. Bujut kao u prvom, tako i u ovom ajetu, kuće su u pitanju. Dakle, u prvom ajetu Allah rekao, ovi koji vjerujete ne ulazite u kuće mimo vaših kuća, dok ne zatražite dozvolu za ulazak i dok ne poselamite u kućane. A u drugom ajetu kaže, nije vam grijeh da ulazite u kuće koje nisu naseljene, a u njima su vaše stvari. Tako da je Ibn Abbas za ovaj prvi ajet rekao da je mensuh ovim drugim, da je učinjen nash ovim drugim ajetom. Međutim, učinjaci kažu, ovo u stvari nije primjer nasha, kažu da nikako nije primjer nasha u ovom kasnijem shvatanju. Nasha kao derogacije, kakvim ga svi mi znamo. Već je zaista ovaj drugi ajet u stvari samo precizirao da se kuće koje su spomenute u prvom ajetu samo odnose na kuće u drugom ajetu. To jest da je ovo primjer tahsisa, a nikako nasha. Dakle, u terminologiji Ibn Abasa i terminologiji Selefa, nash je također značio ono što danas znači i tahsis. To je vrlo bitno spomenuti. I zbog toga kažem, neki od Selefa će reći ima 60 primjera nasha u Kur'anu. Ali on je obuhvatio ono što mi danas znamo kao nash, ali i tahsis i bedaa. A pravog nasha ima znatno manje, razumijete? Što se tiče knjiga koje su pisane o nashu, o derogaciji, zbog važnosti ove teme, zaista je mnogo knjiga koje su napisane na ovu temu o nasih i mensuh ajetima u Kur'anu i zapravo ne bi bilo pretjerivanja ako kažemo da nakon teme tefsira, oblast ili tema koja je data najveća pažnja u čitavom ulumul Kur'anu je tema nasha. Dakle, u nauci o Kur'anu najviše se govori i pisalo se, i piše se o tefsiru naravno, a nakon toga o nashu, odnosno derogaciji. Učenjaka koji su pisali dijela, risale, kraće ili duže o nashu, o derogaciji, o dokidanju, ajeta ajetom, hukma hukmom, tih učenjaka je mnogo. U prvim generacijama su to poznati tabin Katade Sadusi, preselio 117. godine hidžretske, također Ibn Šihabe Zuhri, također tabin, preselio 125. godine hidžretske. Potom Ahmed ibn Hanbel, poznati fakih i muhaddis, ali vidimo da je bio ekspert i za druga polja, osim fikha, velike uloge u fikhu i njegove prepoznatljivosti u hadisu, pisanjem musneda i poznavanjem isnada i prenošenjem haditha. Također nakon njega Ebu Davud i At-Tirmizi, upravo dvojica autora sunnena, kao što je poznato. Potom Ebu Ubejd al-Qasim ibn Salam. Iz prvih generacija to su šestorica, dakle spomenuo sam Katadu es-Sadusija, Ibn Šihabe Zuhri, Ahmed ibn Hanbel, Ebu Davud, At-Tirmizi, Ebu Ubejd al-Qasim ibn Salam. Ta šestorica učenjaka su pisali knjige ili risale, dijela o nasihu i mansuhu, o nashu kao fenomenu, dakle derogacije. Malo kasnije, dakle u nekom petom ili šestom i kasnije vijeku po hidžri i kasnije, jedna druga skupina učenjaka, među kojima su Mekki ibn Abi Talib, Ibn Hazm el-Endelusi, Ebu Bekr ibn al-Arabi el-Qadi, Ebu al-Faraj ibn al-Jawzi, dakle onaj ne Ibn al-Qayyim el-Jawzi, već učenjak koji je rođenjem i životom prethodio Ibn Taymiyyah ibn al-Qayyimu, to jest Ibn al-Jawzi, Jalaluddin es-Suyuti, i tako dalje. U današnje vrijeme posebno se vrednuje knjiga doktora Mustafe Zeida An-Nasih fil Kur'an, u kojoj je autor diskutovao ili obradio praktično svaki ajet za koji je ikad tvrđeno da je derogiran. Razumijete, znači ne samo ono što on smatra da je derogirano, već se posvetio izučavanju i istraživanju i objašnjavanju diskusiji na temu svakog ajeta koji je ikada spomenut da je derogiran i nakon truda da to razjasni, daje svoj stav i svoj sopstveni zaključak o validnosti te tvrdnje, da li je konkretni ajet zaista derogiran ili ne i kojim ajetom i kako. I osim toga također, dr. Abdullah ibn Muhammed al-Amin al-Shankiti, dakle sin poznatog učenjaka Muhammed al-Amin al-Shankitija, autora tefsira Adwaul Bayan, njegov sin Abdullah, koji je napisao dijelo Al-Ayatul Mansuhatu fil Qur'an, ajeti derogirani u Kur'anu. Dakle, Mustafa Zeid napisao dijelo Nasah fil Kur'an, Nasah ili derogacija u Kur'anu, a sin šeha Šenkitija, onog prvog i poljeg Šenkitija, Abdullah napisao dijelo derogirani ajeti u Kur'anu. Što se tiče dokaza validnosti ili dešavanja ili postojanja Nasaha, to je derogacije, fenomen Nasaha priznaje Ehlu Sunne i priznaje dobar dio i učenjaka koji nisu od Ehlu Sunneta. Dakle, bilo to Ešarije, Maturidije, Murdije i tako dalje. Međutim, ima jedna skupina, da kažem, čovječanstva ili skupina Allahovih stvorenja koja to negira. Najprije su to Židovi i kršćani koji sumnjaju u Nasah, odnosno prigovaraju muslimanima zbog fenomena, zbog vjerovanja i zagovaranja fenomena Nasaha i zbog podučavanja njemu. Pa Židovi i kršćani, pogotovo Židovi, kažu da je čudno i vrlo je koristan ovaj govor, pa ga propratite. Otprilike kažu Židovi i kršćani prigovaraju fenomenu Nasaha i podučavanju njega i prigovaraju nam, prebacuju nam u smislu, ako je Allah sveznajući, zar je mogao objaviti propis koji će kasnije dokinuti, a znao je da će doći potreba da on više ne važi, ne bude aktualan i bude potreba za nekim drugim boljim propisom, zar Allah koji je svemoćan nije mogao objaviti, ispustiti i objasniti propis koji će biti trajan, a ne da derogira i kao da on je sveznajući i tako dalje, znači neke misli poput tih. Što se tiče dokaza dešavanja Nasaha, dokazi su mnogobrojni i mogu se podijeliti na dvije grupe, logički i nakon logičkih tekstualni. Što se tiče logičkih dokaza za dešavanje Nasaha, da on zaista postoji, prvo od toga jeste dokaz u činjenici da je Allah subhanahu wa ta'ala zakonodavac. Allah je zakonodavac i on ima pravo da jedan propis zamijeni drugim ako to smatra potrebnim. Da ne govorimo o Allahovoj mudrosti, naravno, koja je iznad svega, o njegovom poznavanju i naših potreba i poznavanju i onoga što je bilo i što će biti, gajba i sudbine i svih dešavanja, već i prije toga sama činjenica da je Allah zakonodavac dovoljan je dokaz da se nas dešava i može desiti jer Allah ima pravo da da propis, a da ga kasnije zamijeni drugim ako to smatra potrebnim. Sljedeći logički, razumski dokaz jeste da je u derogaciji, u nashu, mudrost. Zaista je u njemu mudrost. Ta mudrost se razumije iz činjenica, mudrost u razvoju pojedinaca i društva. Mudrost u razvoju pojedinaca i društva, jer Allah zna da se određeni pojedinci, a i čitavo društvo razvija. Razvija se intelektualno, razvija se posebno imanski, razvija se na svaki način. Pa ashabima u početku medinskog perioda je mogao biti spušten propis zabrane alkohola odjednom, ali je Allah smatrao da se oni razvijaju imanski i da to treba postepeno učiniti. Ili narediti namaz 5 puta dnevno, ili post i tako dalje. Tako da zaista je činjenica da se pojedinac i društvo razvijaju, prolaze kroz različite etape, različite potrebe i stanja i situacije, i shodno tome Allah, znajući njihove promjene i razvoj pojedinaca i društva, Allah spušta propise koji su pogodni, podesni i izvršivi i podnošljivi, prikladni pojedincu i društvu u određenom stanju, u određenoj situaciji. Kada dođe do druge situacije i stanja, Allah donosi i daje drugi propis. Također mudrost u tome da nakon te gobe dolazi milost rasterećenja. Čime? Nashom, derogacijom. Allah daje te gobu u nekom propisu, ali onda rastereti taj narod ili njegova pokoljenja ili one koji dođu nakon njih, rastereti te tegobe. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Bekare u 187. ajetu: "Uhilla lakum lejlata siyami rafathu ila nisaikum." Dozvoljava vam se da se u noćima posta približite svojim ženama, odnosno da imate odnos sa njima. Već u ovom ajetu čovjek može razumjeti, imati ideju o tome ili pretpostaviti da je ovo propis koji je došao nakon nekog prethodnog propisa. Jer Allah kaže dozvoljava vam se. Jer tako izgleda da je prije toga to bilo zabranjeno. Ako nastavimo da čitamo ajet, Allah kaže: "Hunne libasu lekum wa entum libasu lehunne." One su vaša odjeća, a vi ste njihova odjeća. Pa kaže dalje: "Alim Allahu ennekum kuntum tahtanuna enfusekum fetabe alejkum wa afa ankum." Allah kaže, Allah je znao da je vama teško, da se mučite sa tim, fetabe alejkum, pa vam je oprostio, wa afa ankum, prešao preko toga, fel ane baširuhunne, vabtehu makretaba Allahu lekum. Fel ane baširuhunne. Fel ane baširuhunne. E sada im se približavajte, sada im pristupajte, sada sa njima odnos imajte, vabtehu makretaba Allahu lekum, i tražite ono što vam je Allah već propisao. Ibn Abbas je rekao, ovo su djeca. Znači, jedno od shvatanja, razumijevanja, što se traži tim odnosom, traži se ono što Allah propisao, to je potomstvo. Ne kažem da je to jedini razlog odnosa sa ženama, ali jedno od mudrosti, a ako se konkretno traži nešto kao plod i posljedica toga, to je svakako potomstvo. Pa kažem, Allah kaže, dozvoljava vam se. Zašto? Ali malahu enekum kuntu tahtanu nefusekum, mučili ste se, teško vam je bilo, pa vam je oprostio, prešao preko toga. Ili tahtanune, postoji razumijevanje da su oni bili skloni tome i težili ka tome, pa im je bilo teško. Pa im Allah oprostio što su to trpeli, što su na to pomišljali i prešao preko toga, a sada im se približavajte. Sada im se približavajte. Tako da, ovdje vidimo ne samo da je ovo propis koji je došao da derogira prethodni propis. Propis prethodni je bio da nema odnosa sa ženama, kao što danas usred Ramazana čovjek u itikafu, 10 dana nema odnos sa ženom i kontakt sa njom te vrste, iako je noć, jer je u itikafu. Tako je prethodno prije ove dozvole i objave ovog ajeta u čitavom mjesecu Ramadana bilo zabranjeno da, za razliku od jela i pića, što si mogao činiti, nisi mogao prići svojoj ženi čitavi mjesec dana. Iako su noći. Jeo si, pio si, ali nisi prilazio svojoj ženi. A sada Allah to dozvoljava. Pa kažem, vidimo da je uhille lekum. Dozvoljava vam se, pa još kaže fel ane baširuhunne. E sada im se približite. Ali kažem ovdje, ne samo da vidimo dokaz derogacije, dokaz nasha, već vidimo i milost, i blagost, i olakšanje nakon te gobe. Milost, rasterećenje nakon te gobe, Allah kaže na jeziku Isa, alaihissalam, Isa li sam govori u suri Ali Imran 50. ajetu, u musaddiqa lima bejne jede je mine Teurat, i da potvrdim istinitost onog što je bilo prije mene od Teurata, u uhille lekum ba'da levi hurrime alejkum, i da vam dozvolim, naravno Allahovom dozvolom i Allahovom uputom, da vam dozvolim dio onoga, nešto od onoga što vam je bilo zabranjeno. Uli uhille lekum ba'da levi hurrime alejkum. Znači, kao olakšanje nakon svega. Ili sura Araf 157. ajet, Allah opisuje one koji će slijediti poslanika, kaže: "Alladine yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi." Oni koji će slijediti poslanika, vjerovjesnika koji ne zna da čita ni piše, "Alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-Tawrati wal-Injil." Onoga koga nalaze zapisano kod sebe, to jest u svojim objavama u Tauratu i Injilu, "ya'muruhum bil-ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar," koji će im narediti dobro a zabraniti im zlo. وَيُحِلَ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ, i koji će im dozvoliti sve što je lijepo, a koji će im sve ružno zabraniti. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, i koji će ukoloniti, skinuti, osloboditi ih, maći od njih, إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ, terete i bremena i muke koje su i bile kod njih, koje su imali. Dakle, poslanik koji će ih osloboditi tereta i muke i bremena koje su imali. Tako će ih poslanik sa sredem toga osloboditi, time što je prethodnom objavom Tevratom bilo zabranjeno jesti loj, raditi subotom i jesti meso životinja koje imaju papke i slično, pa je sve to od strogoće i od relativno teških propisa, to su neka od bremena tegoba i tereta i teškoća, to je poslanikovo sa sredem rastrećivanje njih, oslobađanje njih toga. Kako ih je on oslobodio? Time što je donio Kur'an, naravno nije on to od sebe uradio. Pa je Kur'an taj koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio, a koji je oslobodio Allahove robove nekih opterećenja koje su postale u prijašnjim objavama. Dakle, sve je to milost rasterećenja nakon tegobe. Također, hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem o smanjivanju broja obaveznih namaza sa 50 na 5. Zar u tome ne vidimo mudrost i milost u olašanju nakon te gobe. Kao što znate na Mi'rađu, poslanik sa sredem je od Allaha subhanahu wa ta'ala dobio naredbu 50 namaza dnevnih za njega i njegov ummet. Pa je, vraćajući se, naišao na Musa, koji ga je pitao šta mu je gospodar naredio. Kad je čuo, Musa mu je savjetovao da traži, da moli Allaha da to umanji, pa je poslanik sa sredem tražio, pa je Allah smanjeno 45, pa je on pošao sa tim, pa je opet popričao sa Musaom, koji ga je ponovo savjetovao da traži umanjenje, pa je poslanik sa sredem zamolio Allaha, pa je Allah smanjio na 40 i sve tako nekoliko puta na 35, 30, 25, 20, 15, 10, na 5 i tako ostalo. Taj hadis o smanjivanju broja obaveznih namaza je u stvari hadis o nashu. Hadis o dešavanju nasha, o postojanju te pojave, iako to nije nash u Kur'anu. Ali ako pričamo o mudrosti toga i o logici toga i o i tekako postojanju toga i dokazima postojanja toga, i ovo je dokaz. Allah je rekao 50, ali vidiš, nakon vrlo kratkog vremena Allah je rekao i 35, i 25, i 5, čime je završio. Pa je to, i pored toga što Allah sve znajući, ipak propis za propisom, svaki novi je bio nasih onom prethodnom koji je postajao mensuh. Svaki novi je postajao derogirajući onom koji je tada postajao derogirani. Dakle, milost rasterećenja nakon tegobe. U derogaciji je mudrost i kroz test pokornosti. Test pokornosti. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara u 143. ajetu kaže وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Ajet iznad toga halalite je u kome Allah kaže سَيَقُولُ سُفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ كِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. Reći će ljudi, ludi ili glupaci ili kratke pameti, će reći šta ih je odvratilo. Zašto se ne okreću više prema kibli prema kojoj su se okretali? Pa Allah kaže وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. A mi nismo učinili kiblu onu kojoj si se ti prije toga okretao, odnosno nismo promijenili, nismo da učinili da se promijeni kibla prema kojoj si se okretao, ila li na'leme me je tebi u rasule mi me jen halibu ala akibej. Osim da bismo znali, da kažemo ukazali, jer Allah zna, Allah kuša vjernike da bi, kaže, da bi znao one koji su saburli. Ne, Allah da bi ukazao. Allah zna ko je saburli i bez toga testa. Već da bi se dokazalo, pokazalo i znalo. Nek bude da bi se znalo, a ne da bismo saznali Allah svojom veličinom. Tako da, mi nismo dali da se promijeni kibla prema kojoj si se okretao, ni zbog čeg drugog, osim da bismo ukazali na onog ko slijedi poslanika od onog koji se, da bi razdvojili, prepoznali, dali da se prepozna i zna onaj ko slijedi poslanika od onog ko će se vratiti svojim stopama. Pa je ovo test pokornosti. I u toj derogaciji je mudrost. Ovo je derogacija. Iako nije kuranski ajet derogiran. Razumete, propis okretanja prema novoj kibli, to jest kibli Bejtul Harama, Mesdžidul Harama, je propis koji je derogirao prethodni propis. A prethodni propis je propis okretanja prema kibli Mesdžidul Aksa. Muslimani su prvo okretali prema Jerusalemu, a kasnije je došao propis da se okrenu, počnu okretati i samo tako ostane, da se okrenu prema Kabi u Mekki. Međutim, iako je ovaj drugi propis zamenio ovaj prvi, to nije primjer nasha u Kur'anu, jer nije kur'anski propis zamijenjen. Nema kur'anskog propisa koji govori, naređuje da se okrećemo prema Kudsu, da bi došao ovaj pa da bude nasih njega, dokidanje njega, ajet o okretanju prema Mekki, Kabi u Mekki, razumijete? Ali je test pokornosti. Govorimo samo o mudrosti nasha, pa makar neki primjer bio iz sunneta, neki primjer ćemo dati čak iz prijašnjih objava, kao odgovor onima koji gunđaju, židovima, kršćanima koji gunđaju kako to promjena propisa, pa Allah je sve znajući zašto, vidjet ćemo zašto. Dakle, bilo u Kur'anu, bilo u sunnetu, bilo u prijašnjim objavama, Allah je zakonodavac i on derogira ono što želi, u tome je mudrost, kažem, zbog razvoja pojedinaca i društva, zbog milosti, rasterećivanja nakon te gobe i zbog testa pokornosti. Zašto test pokornosti? Zato što je Allah promijenio kiblu, mudrost u tom propisu, mijenjanja kible, okretanja prema prvoj kibli, u propis okretanja prema drugoj, novoj kibli, Mesdžidul Haram, u Kabu, Mekki, je test pokornosti. Allah kaže da bismo znali one koji će slijediti poslanike od onih koji će se stopama svojim vratiti, to jest koji neće to poslušati. Nakon ovih logičkih, zaista razumskih dokaza, zašto nash i zašto derogacija, zašto jedan propis dođe pa dođe neki drugi, tekstualni dokazi, onima od židova i kršćana posebno, ali i od drugih, i od sektaša unutar ummeta koji se prepisuje islamu, oni koji se čude tome i koji prigovaraju tome, to su uglavnom mnoge šije i mnoge mu'tezile, dakle njima se može ovim odgovoriti navođenjem njima tekstualnih dokaza
tekstualni dokaza, posebno iz prijašnjih objava. Tekstualni dokaze iz prethodnih objava izmijenjenih knjiga. Svi dobro znamo da je djeci Adema a.s. bio dozvoljen incest. Iako nemamo decidan tekst o tome, u Kur'anu i u sunnetu, mi znamo, posebno iz prethodnih objava, i inače logika nam nalaže i razum to da su se djeca prvog čovjeka, naravno, između sebe ženila i udavala, da bi tako Adem a.s. praotac svih ljudi dobio unučad, zar ne? Adem je imao svoju djecu koja se nisu mogla ženiti i kotiti, ploditi, razmnožavati, osim da se ženi brat sa sestrom. U nekim tumačenjima, po nekim mišljenjima, Hawa, žena Adema a.s. je rađala dvojke, pa je minimum koji je činjen bio takav da bi ona rodila brata i sestru u jednom porodu, a u drugom porodu novog brata i sestru, pa bi muško dijete, brat iz jednog poroda, ženio sestru, ne onu s kojom se rodio, kao sestru bliznakinju, već svoju, iako rođenu sestru, ipak malo mlađu ili stariju od sebe. Da bar jedan korak, iako mu rođena sestra, da se barem ukaže na taj trud, da se uzme malo dalje, da ne bude to, iako je rođena sestra, bar da ne bude sestra bliznakinja. Ali kažem, šta je tekstualni dokaz? Dokaz da je Ademovoj djeci bio dozvoljen incest. To se razumije iz prijašnjih objava, ali to je naravno odmah potom zabranjeno. Odnos i ženitba među bliskim rođacima. Naravno, bliski rođaci nisu ono što danas ljudi misle da su. To je mnogo popustljivije nego što narod smatra. Dobro, Nuhu a.s. je bila dozvoljena svaka vrsta životinja osim krvi. Nuhu a.s. njegovoj djeci bilo je dozvoljeno da jedu sve životinje. To stoji u njihovim objavama u Starom Zavjetu. Knjizi Postanka, prvoj knjizi Mojsijevoj, 9. glava, 3. stih, stoji da Bog kaže sve što se kreće i živi neka vam bude za hranu, sve vam dajem. Dakle, Nuhu je bilo dozvoljeno svaka vrsta životinje, osim krvi, derogacija je došla nakon toga. Ademovoj djeci bio dozvoljen incest, Allah to dozvolio, pa je nakon toga to šta? Derogirao, dokinuo, zamijenio, zabranio ono što je bilo dozvoljeno. Tako i Nuhu bila dozvoljena svaka vrsta životinja, a znamo da je i Musa u a.s. i kasnije i u našem šerijatu i tekako neke stvari, mjesto nekih životinja je zabranjeno. Ibrahimu naređeno da zakolje Ismaila, doduše u njihovim knjigama je to na jedan pogrešan način predstavljeno, da je u stvari naređeno bilo da zakolje Ishaka, uglavnom bilo mu je naređeno da zakolje svoga sina, pa je Allah, oni će reći Bog, zamijenio to žrtvom, kako oni spominju velikoga ovna, a nekolju kurban, kao što to trebaju činiti. Spominju obrazivanje Isa, a ne obrazuju se, spominju mržnju Isaovu svinjskog mesa, a jedu ga, spominju prezir prema alkoholu i vinu i sličnim stvarima, oni to piju i tako dalje. Uglavnom, Ibrahimu a.s. naređeno da zakolje Ismaila, Allah mu to naredio, a on to još nije ni učinio, šta sad? Neko bi rekao, Allah se predomislio, ili šta? Allahova, on je zakonodavac, njegova volja je iznad svega, on zna zašto nešto naređuje. Njegovo naređenje Ibrahimu a.s. je zaista bilo šta? Test pokornosti koji vidimo ovdje iznad dvojke. Test pokornosti. Kao što Allah testirao, iskušao da ispita ashabe hoće li napustiti okretanje prema Kudsu Jerusalemu, da se počnu okretati u namazu prema Meki, tako je iskušao Ibrahima, a kad je vidio njegovu rješenost i znao šta je u njegovom srcu, kakva jaka odluka da to učini, nije bilo potrebno da se tek tako prolije krv djeteta koji će postati Allahov poslanik. On je već položio taj ispit, taj test pokornosti. Ali kažem, Allah je dozvolio Ademovoj djeci incest, nakon toga je zabranio. Nuhu i njegovoj djeci dozvoljena svake vrste životinje, nakon toga je zabranjeno nešto od toga. Ibrahimu naređeno da zakolje Ismaila ili ti Ishaka po njima, nakon toga rečeno mu ne čini to. Nakon toga dunjaluški poslovi su bili dozvoljeni subotom do šerijata Musa a.s. Allah je, prije nego što je Beno Israilu zabranio da subotom rade, bilo je dozvoljeno raditi dunjaločke poslove i subotom i srijedom i utorkom i tako dalje. Oni sami kažu, nakon što je to bilo dozvoljeno, oni priznaju da je to Allah zabranio. A mi svjedočimo da je Allah nakon te zabrane to ponovo dozvolio. To su sve primjeri nasha, odnosno derogiranja ili ti promjene iz zabrane u dozvolu, obrnuto i slično. Također, ženitba dvjema sestrama bila je dozvoljena u vrijeme Jakuba, kasnije zabranjena i u doba Musa, a danas je zabranjena također. Znači, ne samo da je u šerijatu Muhammeda sasvim zabranjena, sad ćemo vidjeti. Dakle, ženitba dvjema sestrama, da se čovjek oženi jednom ženom, a potom i njenom sestrom rođenom, to je zabranjeno, kao i njenom majkom, njenom tetkom, ali govorimo konkretno o dvije sestre, pa u Bibliji, svakako knjiga Postanja ili ti Postanka, pogledajte gdje se Jakov, to jest Jakub, ženi Leom i Rahelom, čovjek od koga on radio, kao najamnik, kome on bio radnik, Jakub, koji u Bibliji nazvan Labanom, spominje se da imao dvije kćeri, da je starija bila Lea, mlađa Rahela, da ne dužim priču, u 7 godina ga je služio Jakub, da bi mu on dao jednu od dvije kćeri, on je htio Rahelu mlađu i lepšu, koja mu se svidjela. Međutim, kada je prošlo 7 godina i kada je trebao da bude svadbeno venčanje i prva bračna noć, njegov budući tast Laban mu je, kaže se, evo ovdje, naveče uzme svoju kćer Leu, pa nju uvede k Jakovu i on priđe k njoj. Dakle, na prevaru mu je njegov tast, stariju, onu koja nije bila toliko lijepa i njemu toliko draga, kćer koju on nije htio, Jakubu dao za ženu, pa kad je on shvatio, tek nakon odnosa sa njom, pobunio se stoga, njegov tast mu je rekao, u našem mjestu nije običaj da se mlađa udaje prije starije, završi s njom ovu ženitbenu sedmicu, a onda ću ti dati i drugu za drugih 7 godina službe kod mene. Jakov pristane, navrši onu ženitbenu sedmicu, onda mu Laban dadi svoju kćer Rahelu za ženu. I kaže Jakov na to, Jakub priđe Raheli, Rahelu je više volio nego Leu. Uglavnom, istoričari se slažu i oni koji poznaju Bibliju i svi koji u Bibliju vjeruju će priznati da je Jakub imao dvije žene koje su međusobno bile rođene sestre u tom šerijatu, a Jakub je, kao što je poznato, tako unuk Ibrahima, ali selam oni će reći Abrahama, znatno kasnije, nekih 5-6, ako ne grešim, 4-5-6 stotina godina kasnije, u šerijatu Musa, alejhiselam, u Teuratu dolazi, kaže 18. glava Levitskog zakonika ili treće po redu knjige Mojsijeve, ne uzimaj sebi koju ženu u isto vrijeme kad i njezinu sestru, da je ljubomorom žalostiš. Tako da ne samo da je Jakub bio oženjen sa dvije rođene sestre međusobno, koje su jedna druge bile sestre, ne samo da je Kur'an to derogirao, to je derogirao sam Tevrat Musaov, alejhiselam, verozakonik. Već u doba Musa i dan danas židovima, jevrejima koji ne žele da slijede ni Injil, ni Kur'an, jevrejima je danas to haram da ožene dvije sestre. Dakle, ne svoje, naravno svoje je još preče zabrana, ali da kažem dvije sestre, dvije žene koje su međusobno jedna druge sestre. A kažem, ženitba dvijema sestrama je bila dozvoljena u vrijeme Jakuba, pa je kasnije dokinuto to i prešlo u zabranu. Također, razvod je bio dozvoljen u doba Musa, alejhiselam. U evanđelju po Marku, onome što je preostalo od Injila nakon njihovih intervencija i seciranja i hirurških intervencija njihovih, u evanđelju po Marku 10. glava od 2. do 9. stiha stoji da su farizeji, tadašnji učenjaci židovski, potkupljeni, interesđije, lukavi, prišli Isusu, pitali ga Isa a.s. je li mužu dopušteno otpustiti ženu, da da razvod ženi, da li razvod, poglavlje se zove, nazvali su ga nerazrešivost ženitbe, nerazrešivost, to jest ženitbe braka, neraskidivost braka ili ti zabrana rastave braka. Pitali su ga da li je mužu dopušteno da otpusti ženu, on ih je pitao šta vam je zapovjedio Mojsije, to jest Musa, ali selam. Rekli su, Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i otpustiti. Međutim, Isus im govori da je zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovjed. Želi Isus navodno da im kaže da im je Musa a.s. dozvolio da puste svoje žene samo zato što su bili okorjelih srca. I onda kaže što dakle Bog združi ili što Bog spaja, čovjek neka ne rastavlja. Čak kaže ispod toga, reče im, ko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub. I ako žena napusti svoga muža pa se uda za druga, čini preljub. Dakle, u njihovim knjigama stoji, kazat ću kršćanskim, jer židovi ne priznaju Injil, odnosno evanđelja, reći ću u kršćanskim knjigama, jer kršćani vole da prigovore također nashu, u islamu, u Kur'anu, oni sami spominju da je Musa a.s. dozvolio razvod braka, a da ga je Isa a.s. oni kažu da ga je zabranio. Naravno da je u našem šerijatu, kako god da je stanje sa Injilom, da li je uistinu u Injilu, iz neke mudrosti, zbog privremenosti te objave, tog spisa, njegova validnosti od nekoliko stotina godina, samo koliko, 600 godina, možda je zaista bilo zabranjeno, a možda su oni to iskrivili i dodali, i možda to nikada nije bilo zabranjeno, bilo kako bilo u Kur'anu, kao i u Tevratu, naravno da je razvod braka dozvoljen. Ali kažem, oni sami će priznati, kršćani, da je ono što je bilo dozvoljeno, razvod braka kod njih postao zabranjen. Također, obrezivanje bilo je naređeno Ibrahimu, alejhiselam. Naređeno Ibrahimu, alejhiselam, knjiga Postanja, 17. glava, od 13. do 23. stiha. Bog reče Abrahamu ili Ibrahimu, svako muško među vama neka bude obrezano, obrezujte se, neka to bude znak savez između mene i vas. Svako muško među vama kroz vaša pokoljenja, kad mu se navrši 8 dana, neka bude obrezano. I rob, rođen u vašem domu, je nešto bude kupljen od stranca, koji ne bude od vaše krvi. Da, i rob, rođen u tvome domu ili za novac kupljen, mora se obrezati. Tako će moj savez na vašem tijelu ostati vječnim savezom. Muško koje se ne bi obrezalo, nek se odstrani od svoga roda. Takav je prekršio moj savez. Dolje stoji, uzme zatim Abraham, Ibrahim, svoga sina Ismaela, to jest Ismaila, i sve robove koji su bili rođeni u njegovom domu i sve koje je kupio novcem, sve muške ukućane, pa ih toga istog dana obreže kako mu je Bog rekao. Abraham ubijaše 99 godina kad se obrezao, a njegovu sinu Ismailu, odnosno Ismailu, bijaše 13 godina kad se obrezao. Stoji, nisam to škljocnuo, nisam screenshot toga napravio, 13 godina imao Ismail, Biblija tako kaže kada se obrezao. Istog dana su se, kaže, obrezali obojica. Uglavnom, Bog je tako strogo to naredio u Tevratu, međutim, u Inđilu, ili još bolje, ne u Inđilu, ne u Evanđeljima, već u spisanijama ili u nekakvim, mogu slobodno reći, škrabotinama koje je pisao Pavle, kažu sveti apostol Pavle, u stvari, čovjek koji je promenio Mesihovu vjeru, kaže u poslanici Rimljanima, druga glava 25. do 29. i na početku treće glave, nazvali su je unatoč obrezanju. Uprkos obrezanju, kaže da, obrezanje koristi ako vršiš zakon, ako pak kršiš zakon, obrezanje tvoje postalo je neobrezanje. Ovaj govor me podsjeća na govor Albanijev, koji ima tako neke svoje, navodno, neke oratorske sposobnosti da zamađijava ljude i da objašnjava kako vladari koji ne sude Allahovim zakonom ipak nisu nevjernici, jer oni, iako ne sude, po onom što Allah objavio, kaže, oni nisu nevjernici, jer oni vjeruju u poslanstvo poslanika sa sebe. Zamislite. Allah rekao, ko ne sudi po tome, on je kafir. Ali oni kažu, pa da, oni ipak vjeruju u poslanika. Tako da i ovdje kaže, Pavle, obrezanje koristi ako vršiš zakon. Znači, ako si pobožan, jeli, ako pa kršiš zakon, obrezanje tvoje postalo neobrezanje. Kaže dolje, da nije židov koji je židov naizvana, spolja. I nije obrezanje ono izvana na tijelu, pazi ovo, nije obrezanje ono izvana na tijelu, nego pravi je židov unutrini i pravo je obrezanje u srcu po duhu, ne po slovu. I na kraju kaže, i kakva korist od obrezanja, i naravno to je tekst zbog koga se nijedan kršćanin danas ne obrezuje. Pa je poenta u tome da je obrezivanje bilo naređeno Ibrahimu, a kršćani su svjedoci da je to derogirano. Oni će reći sami dokinuto, to više ne važi. Također Isus je rekao da je došao da potvrdi zakone. Evanđelu po Mateju, 5. glava, 17. stih, kaže se da je Isus navodno rekao, ne mislite da sam došao ukinuti zakon ili proroke, nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Međutim, u poslanici Jevrejima, 8. glavi, 13. stih, piše Pavle i kaže, kada kaže novi savez, onaj prethodni čini zastarelim, ono što je staro zastareva, blizu je nestanka. I opisuje u 9. glavi prethodni savez, imao propise za službu Bogu i tako dalje. Znači, jeli, jednostavno opisuje taj savez, to jest kodeks zakona i tako dalje, i govori da postoji novi nakon tog prethodnog saveza, a taj prethodni postaje zastareo. Tako da je njima to vrlo poznato. A naravno, od tekstualnih dokaza nakon prethodnih objava i svega ovog smo spomenuli, tu je naš šerijat, vjerozakon, kao dokaz da se nas zaista dešava. Naš šerijat nije dokaz židovima i kršćanima. Oni su sami krivi za zabludu koju su upali, ne prihvatujući islam, ali kažem, ovi dokazi su dokazi za šije, za mu'tezile i neke druge koji poriču nash, odnosno derogaciju, koji gunđaju, pa im se ovo iznosi, a ti jasni dokazi su, kao što rekao malo prije, ajeti sura Al-Baqara 106, ma nansah min ajatin au nunsiha ne'ati bi hajrim minha au mithliha. Ne promijenimo, ne zamijenimo nijedan ajet ili propis, niti damo da se on zaboravi, a da ne dođemo sa boljim od njega ili sličnim njemu. Dakle, Allah ne dovodi još to u pitanje da on to čini. On to sigurno čini. On čini da se propisi mijenjaju, ali kaže nijedna ne promijenimo, a da ne dođemo sa novim, boljim ili sličnim njemu. Znači, to vidite kako činimo, na taj način što donesemo bolji ili slični. U suri Rad, u 39. ajetu, Allah kaže يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ. A Allah briše ili ti dokida. Allah je obrisao ili dokinuo ono što je htio, a učvrstio ono što je htio. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, a kod njega je majka knjige, to jest glavna knjiga, kod njega je, želi reći, لَوْحَ الْمَحْفُوظِ. U suri Nahl, 101. ajetu, Allah kaže وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ. A kada nubedil, kada zamijenimo ajet nekim drugim ajetom na tom mjestu, Allah najbolje zna šta spušta, šta objavljuje, قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَر. Kažu, zaista ti si potvarač, ti si onaj koji, jel, mufter, koji izmišlja. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. A ne, već većina njih ne zna. Dakle, Allah kaže, iako je poenta ovog ajeta optuživanje mušrika, poslanika sa selem da je on izmišlja i da laže, ipak i tekako je mudrost i korist iz ovoga ajeta dokaz u tome da se to zaista dešava. Pa Allah kaže, kad promijenimo, kad zamijenimo ajet nekim drugim ajetom, oni kažu ti lažeš, ti izmišljaš. Kad to kažu, kada Allah zamijeni ajet ajetom, dokine ajet ajetom. Beddele, bedelna. Znači to se dešava. Također u suri Anfal 65. i 66. ajet, spomenut ću vrlo koristan primjer, kaže Allah, ja ejuhem nebiju haridil mu'minine alel qital. O vjerovjesniče, postiči vjernike na borbu. I jekun minkum išrune sabirune jaglibu mi etein. Ako vas bude 20 izdržljivih, pobjedit ćete, nadvladat ćete 200. Wa jekun minkum mi etun jaglibu elfen minne ladine keferu bi ennehum kavmun la jefkahun. A ako vas je 100, nadvladat ćete 1000 onih koji ne vjeruju, zato što su oni narod koji ne razumije. Znači Allah kaže, o vjerovjesniče, postići vjernike na borbu, ako vas bude 20 strpljivih, pobjedit ćete 200, ako vas bude 100, pobjedit ćete 1000. Šta vidimo? 20 vas, pobjedit ćete 200. 100 vas, pobjedit ćete 1000. Kakav je odnos? 10 puta veći. Kaže Allah nakon toga, a je to odnos sljedeći, el'ane hafaf Allahu ankum. Sada vam je Allah olakšao. Wa alime enne fikum da'afa. Sada vam je Allah olakšao i znao je da je u vama slabost. وَيَكُ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ. Ako vas bude 100 izdržljivih, 100 strpljivih, pobjedit ćete 200. وَيَكُ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ. A ako vas bude 1000, pobjedit ćete 2000 uz Allahovu pomoć, uz Allahovu dozvolu. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Allah je sa izdržljivima. Naravno uz one. Dobro rekao ovdje Korkut, Allah je uz one. Naravno Allah kaže Allah je sa strpljivima, ali da se ne bi razumjelo da je Allah sa njima, čudo da je Korkut napisao uz one. Jer on voli da vjeruje i da nameće da je Allah svugdje i da je on sa njima. On je na bojnom polju, on tu, među njima, gdje koplja sijevaju i sablje biju. Da Allah sačuva tako vjerovanja, ali kažem, šta je poenta ovdje, pazite, zaista ajet na prvi pogled malo nejasan, čak i čudan ili ne dao Allah skoro pa netačan. Zašto? Onaj ko ne razumije zbunit će se i u prvom ajetu će saznati, saznaje se da Allah kaže 20 vas pobjedit ćete 200, 100 vas pobjedit će 1000. A ovdje kaže da vjernicima on sada daje olakšicu zato što zna da je kod njih slabost i onda kaže 100 vas pobjedit će 200, a 1000 će pobjedit 2000. Znači ne razumijemo šta je Allah tu olakšao, ne razumijete? Međutim, učenjaci su rekli da se ovdje govori u stvari da je prvi ajet 20 na 200, 100 na 1000, desetostruko, da je taj ajet u stvari ajet u kome Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava da će pomoći muslimane i da su muslimani dužni suprotstaviti se i desetostruko jačem neprijatelju. Vi dobro znate koliki je grijeh bježanje sa bojnog polja. Ovim se želi reći da je tada bilo ovim propisom, ako se suprotstavi nas 20, nas 200 mušrika, ako neko od nas okrene svoje leđe i pobjegne, da se smatra jednim od najvećih grijeha, to je njegovo djelo. Zašto? Zato što je Allah naredio da 20 na 200 treba jurišati. Međutim, Allah kaže, Al'ane hafafa Allahu ankum, wa alima enne fikum da'fa. Allah vam je sada olakšao, znao je da je u vama slabost. Znači, želio da vam pomogne, da vam olakša, da vam umanji tu tegobu, kao što rekao malo prije, kao što je makao tegobu od propisa Teurata ka propisima Kur'ana koji su prilično lakši, pa je makao neke terete i bremena ljudima, kur'anskim propisima odnosno na teuratske, tako i ovdje želi se reći, o muslimani, nakon što vam je bilo naređeno da se 20 vas mora sukobiti sa 200 i ne smije uzmaći i pobjeći, i 100 vas na 1000, sada vam se olakšava i samo duplo, samo dvostruko, to jest ako vas bude 100, pobjedit ćete 200, ako vas bude 1000, pobjedit ćete 2000, to jest ako 1000 vas se sukobi sa 7000, a povučete se radi ponovog grupisanja, taktike i sličnoga, to nije bježanje sa bojnog polja, jer ih je bilo 7 puta više, što je zaista nije naređeno da se morate na taj način sa njima sukobiti. Razumijete, zbog toga je olakšica u tome. Znači ne morate da stanete prsima na 10-struko jačeg neprijatelja, već na duplo jačeg i nešto manje od toga. Ali poenta ovdje nije samo u tome, u razumijevanju ajeta, već to što Allah kaže, el ane hafaf Allahu ankum, dokaz onima koji kažu da vjeruju u Kur'an, dakle šije, mu'tezile i slični, a sumnjaju ili negiraju fenomen nasha, odnosno derogacije. Allah kaže, sada vam je Allah olakšao, jer je u vama slabost i vidi se promjena. Više nije 20 na 200, već 100 na 200. I nije stotinu na hiljadu, već hiljada na dvije. Dakle, vidi se da Allah sada vam dao olakšicu, što je dokaz za dešavanje nasha u šerijatu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, konkretno u Kur'anu, nasha, odnosno derogacije, promjene. Također, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao u poznatom hadithu koji bilježi Imam Muslim, rekao je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kuntu nehejtukum an zijarati l-kuburi fe zuruha. Bio sam vam, odnosno prethodno sam vam bio zabranio zijaret kaburovima, to jest posjetu grobljima fe zuruha, pa ih posjećujte. Dakle, prethodno sam vam bio zabranio da posjećujete groblja, ali sada ih možete posjećivati. Bileži ima Muslim, ovo nije dokaz za nasha u Kur'anu, ali je dokaz za dešavanje nasha uopšteno. Pa kad smo spomenuli logičke dokaze, razumske i tekstualne dokaze čak iz prethodnih objava, iz Kur'ana, također iz Suneta, da to postoji i tekako. Znači, sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne kaže dozvoljeno je posjećivati, pa da naslučujemo da li to što je dozvoljeno ujedno znači da je nekada bilo zabranjeno. Već doslovce kaže bio sam vam zabranio, a sada možete. Dakle, jedan isti hadis, jedna ista rečenica govori i da je bilo zabranjeno i da je sada dozvoljeno. Govori o mensuhu zabrane posjete kaburovima i nasihu koji je dozvola. Htio sam još neke stvari spomenuti, ali smo zadužili, pa ostavit ćemo za sljedeće predavanje, inšallahu ta'ala. Mislim da će to biti sutra večer uz Allahovu dozvolu. Molim Allaha da vas nagradi za razumijevanje i za trud i za podršku. Molim Allaha da nas ujedini na riječi istine, da poveća naš broj, da nas učini upućenim upućivačima, nezabludilim zabluđivačima. Molim da nas uputi na ispravno razumijevanje kitaba i sunneta. I uzme naše duše onda kada on bude zadovoljan nama. U ekulu qavli hada, u estagfiru Allahi li u lekum, festagfiruhu inahu huwa l-gafur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.